comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Fai hoxe unha semana cando un grupo de parlamentarios europeos desembarcou en Galiza co obxectivo de percorrer aquelas rías galegas máis contaminadas. Foi a primeira vez que o Parlamento de Europa se dignou a pisar terra galega para comprobar in situ cal é a realidade ambiental das nosas rías. Esta iniciativa lanzada desde Bruxelas intenta responder así á reclama reiterada de colectivos ecoloxistas e plataformas de veciños que reivindican o saneamento integral de rías como a de Ferrol, Vigo ou a do Burgo, dado o seu pésimo estado de contaminación. Parecía que Europa estaba xorda, pero fin escoitou. E tivo que escoitar as dúas versións, a oficial, encardinada polo Estado e a Xunta de Galiza, e a activista protagonizada polos colectivos ecoloxistas. Ao longo desta semana avaliaremos entre estes colectivos, aquí en Radio Cerna, cales foron as súas impresións sobre a visita oficial do Parlamento Europeo. E comezamos por coñecer a valoración que fai a Plataforma en Defensa da Ría de Vigo, que preside Xerxio Regueira, que escoitamos.
É unha xunta positiva, unhas persoas que as que conforman a delegación oficial moi receptivas, moi atentas, moi dispostas a coñecer con detalle aquelas cuestións que nos tiñamos denunciado e que seguimos denunciando, e tamén, como non podía ser de outra maneira, conocer a versión dos organismos oficiales.
A delegación europea encabezada por Philippe Bouland, membro da Comisión de Peticións de Europa, estivo conformada por 8 membros da Cámara Europea. Entre eles, os voceiros en Europa das formacións políticas con representación no Congreso do Estado. No caso da Ría de Vigo, xa era por todos eles coñecida a precaria situación de saneamento na que se atopa. Mesmo existe unha ameaza de multa da Unión Europea sobre o Estado desde o ano 2006 que aínda non foi consumada. Ademais, a Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo, a CIES, presentou xa dúas denuncias ante a Comisión Europea, un en 2006 e outra en 2009. E un ano máis tarde, no 2010, comparecía por segunda vez ante a Cámara Parlamentaria de Europa. En todas estas ocasións, a súa denuncia fíxose co seguinte obxectivo:
conseguir un saneamento integral da Ría de Vigo. Nós non nos planteamos o saneamento integral da Ría de Vigo como o problema de un único concello, sea este grande ou pequeno. Nosotros detectamos naquel entón, e seguimos detectando agora, un problema nos sistemas de depuración de aguas residuales ou aguas fecales da poboación, así urbanas.
Segundo a Plataforma en Defensa da Ría de Vigo e CIES, non se cumpre coa Directiva Europea Marco da Auga. En todas as estacións depuradoras dos concellos que lindan coa ría, dase un mesmo problema, que as augas residuais non chegan a estas infraestructuras de depuración.
Precisan, e así están instalados, de diversos pozos ou estacións de bombeo, porque como están a nivel do mar, para impulsar todas esas residuos a depuradora, precisan de varias estacións de bombeo ao largo do percorrido de cada un dos concellos. E o problema máis gordo neste momento está aí.
É o problema máis gordo, segundo di Xerxio Regueira, pero non é o único.
Non está feito a separación das aguas da chuva das aguas fecais. Por lo tanto, é moitísimo o caudal que entra nese colector de marxe de ría e que as estacións de bombeo, as motobombas, non son capaces de levar ese material a sedas. En canto chove, pois se verte todo sin depurar a ría.
As depuradoras existentes nos concellos da Ría de Vigo son insuficientes e ademais funcionan mal. Pero é que, por riba, recollen as augas residuais dos complexos industriais da ría, incumprindo novamente a Directiva Europea.
Que é que as industrias, a pesar de que a lei establece que deben depurar os seus propios residuos antes de vertelos finalmente á rede municipal de saneamento, hai unha gran parte, unha gran maioría que non o están facendo.
Ante a ameaza de multa da Unión Europea, que ascendería aos 20 millóns de euros, a Xunta e o Estado propoñen como solución ao saneamento da ría a construción dunha macrodepuradora na zona coñecida como Coruxo, ao lado da xa existente Noval de Lagares. Pero para a plataforma esta só sería unha solución parcial que, ademais, tardaría moito en chegar.
Está en fase de construción e logo estará o emisario tamén, pero eso vai a levar ainda anos facer esa infraestructura pola complexidade, pola magnitude da mesma. Si todo o que está previo, toda a infraestructura previa a esa depuradora funcionase como tiña que funcionar, posiblemente dera unha solución non a todo o problema da ría.
No 2009, a Xunta anunciou un planeamento de saneamento da ría de Vigo para evitar a execución da multa europea. Finalmente, este planeamento concretouse na creación desta macrodepuradora que afectará tan só ao Concello de Vigo. Sin embargo, tras a visita dos eurodeputados, esta solución podería resultar insuficiente.
A ver, a cuestión nos sempre defendemos, tanto en Europa como aquí. A cuestión non é multar por multar, a cuestión é obligar as autoridades españolas e autonómicas e locales a que se cumplan as normativas, porque de pouco nos serviría que multasen, ainda que está aí, poden o facer en calquer momento, se agora mesmo detectan que o que están facendo, incluso mellor, é unha trasladando datos a Europa que non son reales.
De feito, os temores da plataforma en defensa da ría de Vigo confirmáronse ao detectar que os eurodeputados tiñan datos oficiais procedentes da Xunta do Estado sobre a contaminación da ría viguesa que en nada se parecían ao que comprobaron desta vez sobre o terreno.
Incluso en determinados momentos, vamos, non entendían como en Europa se lle estaba dicindo unha cousa e aquí na realidade estaba sabendo que era outra distinta. E tampouco entenden como a versión que dan os distintos colectivos e ciudadanos non coincide prácticamente co mensaxe que dá as administracións. Nos imaginábamos que iba a pasar eso, que estaba pasando eso, de feito, intentaron varias veces desde o Estado, de autonomía, en que este expediente se cerrase.
Xerxio Regueira asegura que tamén nesta visita a delegación da Xunta boicoteou o itinerario previsto co grupo de eurodeputados pola Ría de Vigo para evitar, din, que se achegasen demasiado á plataforma ecoloxista. Esta queixa foi formulada polo colectivo e os parlamentarios europeos convidárono de novo a comparecer na Comisión de Peticións en Bruxelas.
Chegamos a terra e algo que non está previsto, pois nos meten un autobús e nos levan á estación depuradora, non sabemos a que. E logo, finalmente, nos levan outra vez á delegación da Xunta a ver unhas fotografías dos planos da estación depuradora. Perderon unha ocasión moi moi importante de demostrar de que se respetaban a ciudadanía, máis as delegacións oficiales de europeas.
En definitiva, a visita europea, aínda que algo malograda, foi valorada positivamente pola plataforma en defensa da Ría de Vigo, sobre todo porque as responsabilidades de cada quen quedaron claras. A plataforma aboga porque as industrias depuren previamente os seus residuos antes de entrar na rede municipal de saneamento, que se separen as augas de chuva das residuais, que se melloren as depuradoras obsoletas e que tampouco as augas das instalacións portuarias vayan directamente ao mar. Agora falta que os eurodeputados visitantes fagan coñecer as súas conclusións desta visita, previsiblemente en maio.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.